A verdade é que eu creo que este era un evento que faltaba en Ferrol. Hai moitos eventos ao longo do ano, moitos eventos deportivos, e efectivamente en Ferrol e na súa comarca temos algún moi importante, pero efectivamente nos faltaba este 3x3 de baloncesto e todo o que conleva, non? Porque non simplemente son partidos de 3x3, sino que música e ocio, e é sobre todo deporte tamén de alto nivel, non? Do que temos que estar moi orgullosos en Ferrol. É certo que o Racing invadiu gran parte da nosa hacienda deportiva, pero Baxi tamén, porque son os dous equipos de máxima representación nas categorías en fútbol e en baloncesto, e temos que estar orgullosos como cidade, pero tamén como Galicia, de ter dous equipos nestas categorías e que representen a cidade e que representen a Galicia. E se hai unha cidade en Galicia na que o baloncesto sempre significou moito, foi en Ferrol. É certo que dende 86 ata agora pasou moito, xa non volvemos a ser sede mundial, non houve máis mundiais en España, nunca se sabe, pero dende logo Ferrol dende aquel momento sempre estivo vinculado a súa historia ao baloncesto. E por eso esta iniciativa que xa se desenvolvía e que se vai a desenvolver tamén este ano tradicionalmente en Vila García, en la que este ano vamos a Pontevedra, con esta primeira parte en Ferrol eu creo que se completa. Hasta agora estaba coxa, le faltaba unha pata importante que ademais vai a axudar a sentarse, non? Por eso, coincidindo coas festas, coincidindo coa Autoridade Portuaria, quero aproveitar o momento para agradecerlle ao presidente da Autoridade Portuaria pois toda a colaboración, porque efectivamente a Autoridade Portuaria sigue co seu negocio, que lóxicamente desenvolver o porto, pero non pode estar de costas a cidade, non? E ten que colaborar con todo aquilo que faga máis cidade e que axude a disfrutar máis da cidade. E por eso, Fran, moitísimas gracias por colaborar, por seguir prestando toda esa axuda e facer que isto sexa posible, non? Lóxicamente o Concello, que é onde sai a iniciativa, onde anima os promotores e que salga adiante isto, en plenas festas. Vamos a poder disfrutar de innumerables partidos en distintas categorías de homens e mulleres, e despois hai un colofón que non podía ser de outro xeito. Dous equipos que están en primeira división, o Baxi e o Ensino de Lugo, poder disputar un partido para terminar a primeira parte, como decíamos, non? Porque despois dali a 15 días aproximadamente nos vamos a Pontevedra e ali vamos a ter pues, unha repetición, unha prolongación desta parte, e a máis con 4 equipos de altísimo nivel.